Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak, 29. oktobar, vijesti dana. Državni parlamentarci tražili odgovore od vijeća ministara o popisu, dugovanjima i reformskoj agendi.
Prvi konačni rezultati popisa će biti objavljeni u roku od maksimalno 60 dana od dana usvajanja jedinstvenog programa obrade podataka popisa. U skladu sa svim naprijed navedenim, izvjesno je da rezultati popisa neće biti objavljeni u 2015. godini.
Narodna skupština Republike Srpske razmatrala izvještaj o traženju nestalih.
Navedeni podaci i saznanja i dalje ukazuju na srazmjeran broj optuženih i osuđenih lica srpske nacionalnosti, te na selektivan pristup pravdi i neprocesuiranju ratnih zločina počinjenih nad Srbima.
Na suđenju bivšem komesaru MUP-a Tuzlanskog kantona Samiru Aljukiću svjedočio premijer federacije Fadil Novalić.
Novalić je posvjedočio i to da je, nakon što Aljukićev sin nije zaigrao u Zvijezdi, svaki dan u njegovu tvornicu TMD počeo dolaziti policajac Mirsad Delibašić i tražiti fakture.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u okviru trodnevne posjete Moskvi. Predsjednik Austrije obratio se poslanicima Skupštine Kosova nakon sastanka s premijerom Kosova. On je pohvalio napredak te zemlje na putu evropskih integracija i apelirao na političke partije da dogovorom prevladaju neslaganja. Obalska straža Grčke saopštila je danas da traga za 38 migranata poslije pogibije četvero djece, kada im je potonuo drveni čamac kod ostrva Lesbos. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, moguća slaba kiša.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Poslanici predstavničkog doma i delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas su na prvoj zajedničkoj sjednici postavljali pitanja članovima vijeća ministara. Izvještava Mila Dobradović.
Poslanici predstavničkog doma i delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pripremili su 28 pitanja za članove vijeća ministara BiH. Tako je poslanik Hazim Rančić želio da zna kako ide provođenje zadataka iz reformske agende. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zrizić u odgovoru je kazao da se donošenje akcionih planova i realizacija određenih dijelova reformske agende za Bosnu i Hercegovinu na svim nivoima vlasti u BiH odvija zadovoljavajuće.
Na tržištu rada se nastavlja povećavati broj zaposlenih lica i veći je za 1,8% u odnosu na isti period prošle godine, što će u nominalnom iznosu i na bazi realnih predikcija značiti oko 10.000 novo zaposlenih u 15. godini. Fizički obim industrijske proizvodnje je povećan za 2,6%, ostvareni bruto prihodi za 4,2%, pokrivenost uvoza izvoza za 2,6%.
Delegat u Domu naroda Dragutin Rodić pitao je kada će biti objavljeni rezultati popisa stanovništva, stanova i domaćinstava u Bosni i Hercegovini. Ministar civilnih poslova u vijeću ministara Adil Osmanović naveo je da proces obrade podataka ne ide u skladu sa planom zbog neusaglašenih principa njihove obrade na nivou Agencije i Zavoda za statistiku BiH.
Objava rezultata popisa je uslovljena usvajanjem jedinstvenog programa obrade u skladu sa planom aktivnosti obrade rezultata popisa. Prvi konačni rezultati popisa će biti objavljeni u roku od maksimalno 60 dana od dana usvajanja jedinstvenog programa obrade podataka popisa. U skladu sa svim naprijed navedenim, izvjesno je da rezultati popisa neće biti objavljeni u 2015. godini.
Na pitanje Martina Raguža, delegata u Domu naroda, kakvo je stanje zaduženosti Bosne i Hercegovine, odgovorio ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda.
Stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30.6.2015. godine iznosi 11,69 milijardi maraka, od čega je vanjski dug 8,36, a unutarnji dug 3,33 milijardi maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas izvještaj o planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina. Izraženo je nezadovoljstvo procesom traženja nestalih i radom suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Još jednom je istaknuta važnost održavanja referenduma o sudu i tužilaštvu u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
U izvještaju Centra za istraživanje rata i ratnih zločina navodi se da je do 15. augusta ove godine u Republici Srpskoj evidentirano ukupno 5505 nestalih lica, a od ovog broja traga se za još 1670. Direktor centra Milorad Kojić istakao je da je do zastoja u traženju nestalih Srba došlo nakon formiranja Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine 2008. godine, a izrazio je i nezadovoljstvo radom suda i tužilaštva BiH.
Navedeni podaci i saznanja i dalje ukazuju na srazmjeran broj optuženih i osuđenih lica srpske nacionalnosti, te na selektivan pristup pravdi i neprocesuiranju ratnih zločina počinjenih nad Srbima. Samo ću navesti jedan primjer da je do sada za zločine počinjene nad srpskim narodom pravosnažno osuđeno samo 17 lica.
Predstavnik Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Marko Grabovac iznio je niz primjedbi na rad Instituta za traženje nestalih BiH kao i Međunarodne komisije za nestala lica. Kada je riječ o tužilaštu Bosne i Hercegovine, odnos prema srpskim žrtvama više je nego negativan, poručio je Grabovac.
Podržavamo najavljeni referendum koji smatramo da je neophodno da se izvrši i da ne budemo još više nezadovoljni sa njihovim radom.
S obzirom da se nigdje u izvještaju ne pominju bošnjačke i hrvatske žrtve u ovom BH entitetu, poslanik koalicije Domovina Nedim Čević predložio je da se u buduće ovaj izvještaj nazove traženje nestalih i procesuiranje ratnih zločina nad Srbima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vlada Federacije od danas radi u novom sazivu. Novi partneri Stranci demokratske akcije i Hrvatskoj demokratskoj zajednici su ministri Saveza za bolju budućnost. I dok najavljuju rad na reformskoj agendi punom parom, analitičari sumnjaju u ishod ovakvog saveza. Više detalja ima Dženana Halimović.
Ministri u vladi Federacije Bosne i Hercegovine od danas, kako najavljuju njeni akteri, navlače reformsko djelo i punom parom počinju rad na ispunjavanju agende koju je zadala Evropska unija. Zanimljivo je da je upravo na reformskom zakonu, Zakonu o radu, Savez za bolju budućnost iznio svoj stav. Tačnije, predsjednik ove stranke Fahrudin Radončić kazao je kako neće biti reformiste s onima koji su građane doveli na rub egzistencije.
Ako će nas neko proglasiti antireformistima, meni je to zadovoljstvo da ne budem reformista s onima koji su ovdje dovodili najradikalnije elemente, koji su 25 godina doveli zemlju u situaciju da nama svaki šesti stanovnik na spavanje ide gladan, a oni nam nude koncept koji će broj gladnih obespravljenih dramatično povećati nakon 25 godina njihove vlasti.
Svega par mjeseci kasnije pozicije su se promijenila, a Savez za bolju budućnost svoje učešće u vladi s onima koji su za njih dojučer bili kriminalci, lažovi i muhe pod repuše, pravda time da vlada mora funkcionisati. Motivi još nisu do kraja jasni, kaže politička analitičarka Rubina Čengić, ali kaže nije optimista.
Zato što novoformirana koalicija ima vrlo složen i težak background, što je napravljena, rekla bih, jezikom ulice na guranje. Mislim da je bila potrebna čak pomoć ambijenta, šok sobe kod kibeta, da bi se ovi aktuelni koalicijalni partneri dogovorili. S druge strane, postoje veliki interesi i jednih i drugih. Vidjet ćemo u kom pravcu će ići budžet, ne samo federalni, nego i u kantonima za sljedeću godinu. Jer moguće je da SDA bude morala platiti vrlo skup račun za podršku SBB-a u vlasti.
Ni opozicija novu vladu ne vidi kao reformsku. Delegat naše stranke u federalnom parlamentu Peđa Kojović kaže kako je teško povjerovati da se na politikama kakve vladaju u posljednjih 20 godina može očekivati napredak. Pod plaštom reformskih zakona, kaže, mogla bi se vidjeti prava strana medalje.
Pri tome ne sumnjam da će se veliki dio zakona koji su čine dio reformske agende da će proći parlament. Ali onda će u podzakonskim aktima i implementacijom ćemo se vratiti na one politike koje su i bile do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Bihaću je danas održana konstituirajuća sjednica Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Unsko-Sanskog kantona. U njenom sastavu su predstavnici svih političkih partija koje participiraju u Skupštini kantona, a uskoro bi i predstavnici civilnog društva također trebali biti njen sastavni dio. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Ovo je po prvi put da je na Unsko-Sanskom kantonu formirano tijelo koje bi trebalo raditi na prevenciji i suzbijanju rak rane bosansko-hercegovačkog društva korupcije. Samir Veladić, predsjednik komisije.
Naš cilj je da postignemo jedan opći konsenzus o potrebi borbe protiv korupcije, mislim tu na izvršnu zakonodavnu sudsku vlast, na nevladin sektor i naravno na građane.
Ukoliko rad komisije bude zaista efikasan, ona će u mnogome olakšati i rad pravosudnih institucija. Mišljenja je Fatana Darević, predsjednica kantonalnog suda u Bihaću.
Ukoliko će se to desiti, da to bude samo komisija koja će postojati kao na papiru, kao što je velika većina tih komisija, onda doista moralno ne treba i postojati.
Apelujući na federalne poslanike sa područja Unsko-Sanskog kantona da poduzmu sve kako bi se konačno krenulo u efektivnu primjenu zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala koji je stupio na snagu u januaru ove godine, predsjednica Nadarević dodaje.
U ovom momentu ne postoji tijelo sve koliko god da bi oni pronašli osoba koja je koruptivna, organizirani kriminal, ko će to suditi? ko će procesuirati.
Fadila Amidžić, glavna kantonalna tužiteljica, mišljenja je da je najveći problem korupcija u javnom sektoru, a koji se onda reflektuje i na privatni.
Znači, ukoliko svako ministarstvo, vlada, donese takve planove i utvrdi ono gdje je najtanja tačka u smislu korupcije na radnom mjestu, onda će oni postići svoj cilj. Dakle, oni moraju rješavati probleme u svojoj kući.
A upravo će revizorski izvještaj biti predmet analize prve redovne sjednice ove komisije.
Prva tema prve radne sjednice ove komisije bit će revizorski izvještaj za 2013. i 2014. godinu.
Pa kada neko ko obnaša javnu funkciju zapravo se ponaša mimo onoga što mu je obaveza po službenoj dužnosti ili je vršena savjesnost, onda je on trpio smjenu dužnosti ili javnu osudu. Nažalost, toga danas nemamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Danas je u Opštinskom sudu Tuzla nastavljeno suđenje bivšem komesaru Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Samiru Aljukiću. Svjedočio je Fadil Novalić, premijer federacije, koji je rekao da mu je Aljukić prijetio ukoliko njegov sin ne bude angažiran kao nogometaš u nogometnom klubu Zvijezda Gradačac. Izvještava Maja Nikolić.
Federalni premijer Fadil Novalić rekao je danas tijekom suđenja da je bilo pritisaka od strane policije na njegovu tvrtku i nogomet klub Zvijezda, jer uprava ovog kluba je odbila angažirati Aljukićevog sina Aldena kao nogometaša Zvijezde.
Ja vidim da bi nam mogu odmoći baš sa pozicije položaja, ali kako nije toliko. Pa kada neko kaže šta je on, onda da vam može pomoći odmoći sa te funkcije, sa te osnove, znači i pomoći odmoći. To je iz našeg razgovora činjenica.
Novalić je posvjedočio i to da je nakon što Aljukićev sin nije zaigrao u Zvijezdi, svaki dan u njegovu tvornicu TMD počeo dolaziti policajac Mirsa Delibašić i tražiti fakture. Sve kako bi se na Novalića, tada predsjednika nogometnog kluba Zvijezda, izvršio pritisak.
Te su one gotovo sve isključeno na strane mjesto, trebali znati francuski, italijanski i engleski da biste još i ušli u to sve. Bilo je mom financijeru neobično traži financijska policija ili porezna uprava. Dakle, sad, odakle to imate li nalog suda? Pa ne, nalog suda. Kako možete, mislim,
Aljukić je optužen zajedno s još nekoliko policajaca koja su mu pomagala da su, čineći kaznena djela od 2011. do 2013. godine, oštetili proračun Tuzlanskog kantona za 100.000 maraka. Tadašnji ministar Alen Gađo rekao je novinarima prilikom uhićenja da je to samo početak borbe protiv korupcije u MUP-u Tuzlanskog kantona.
Idemo dalje u raspetljavanju onih krivičnih djela koji su uništili ovaj kanton, uništili ovu državu i doveli Ministarstvo unutrašnjih poslova vrlo jedno loše stanje.
Nedugo nakon ovoga Gađo je smijenjen s funkcije ministra unutarnjih poslova, a protiv Aljukića i drugih tužiteljstvo je pozvalo desetine svjedoka koji su bili primorani davati mito da svjedoče u ovom predmetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Žene u okolini Rogatice tkaju, vezu, izrađuju narodnu nošnju, rade u plastenicima i imaju vremena i za računare.
Niko mi nigdje ne radi, a sad će mi valjda biti malo drugačije, imam dvije krave, mlijeko ću prodavati, tele. I tako se snalazi.
Što donosi revizija BH državljanstava?
Smatramo da je ovaj poziv zaista nepotreban i da smo mi pogrešna adresa za vršenje revizije, odnosno za ovo što je Ministarstvo za civilne poslove htjelo poduzeti.
Iako ima 77 godina, Rahmana Bečirović radi u vodenici koja je starija od nje i jedina u kojoj se još melje brašno.
A Boga mi nahranio je naroda u uzrat, valjuje, samo narod.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Stanovnici Maglaja još nisu dobili pomoć za obnovu kuća uništenih u prošlogodišnjim poplavama.
Kuću sam napravio i pokrio. I sad čovjek je uradio svojih sredstava sve živo i ja sad očekujem novac da bar čovjeku pola novca dam.
U Mostaru počinju 9. dani filma.
Uzeli smo najbolje od najboljih filmova u regiji, tako da ćemo za vrijeme 9. dana filma u Mostaru prikazati 9 igranih filmova iz 4 države.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki državni sekretar John Kerry stigao je u Beč u pokušaju intenziviranja diplomatskih napora da se, kako je rekao, okonča pakao rata u Siriji. Skoro 20 država prihvatilo je poziv da učestvuje u ovim pregovorima, uključujući i Rusiju i Tursku, te oštro konfrontirane regionalne rivale na Bliskom istoku. Pripremila Biljana Jovićević.
Kako procjenjuje agencija Associated Press, napredak u pregovorima od kojih se puno očekuje bit će teško dostižan imajući u vidu različite interese učesnika pregovora koje je uspio okupiti u Beču američki državni sekretar John Kerry. Uz podršku Vašingtona, Saudijska Arabija i Turska, uz podršku drugih zalivskih država, žele da svrgnu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, kojeg je pak Rusija nakon početka vazdušnih udara u Siriji vratila u igru i u tome imaju snažnu podršku Irana koji prvi put učestvuje u pregovorima. Ministri vanjskih poslova iz Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Egipta i Evropske unije također su potvrdili učešće na razgovorima u Beču. Govoreći uoči nove diplomatske ofanzive u Carnegie zadužbini u Washingtonu, državni sekretar John Kerry naglasio je da je cilj izaći iz pakla.
Izazov sa kojim se suočavamo u Siriji je ništa manje nego pronaći put iz pakla.
I pored različitih viđenja rješenja krize svih strana koje će učestvovati u pregovorima, Kerry kaže:
Rusija, Sjedinjene Države, kao i ostali koji učestvuju u pregovorima, dijele zadivljujuću količinu istih polaznih osnova. Svi smo saglasni da je status quo neodrživ. Svi smo saglasni da moramo naći način za postizanje političkog rješenja. Svi smo saglasni da pobjedu Daesha ili bilo koje druge terorističke grupe treba spriječiti. Svi smo također saglasni da je imperativ sačuvati državu Siriju i njene institucije i sačuvati jedinstvenu i sekularnu Siriju.
Kao i Rusija, Iran je nedavno pojačao svoju vojnu ulogu na terenu u Siriji. Rusija je, iako želi sekularnu Siriju, prema tvrdnjama Zapada više koncentrisana na borbu protiv sirijske opozicije nego protiv takozvane Islamske države. Njemačka kancelarka Angela Merkel je uoči pregovora iz Pekinga, gdje je razgovarala sa premijerom Li Keqiangom, poručila: Oboje smo saglasni da treba raditi na političkom rješenju kroz diplomatske kanale. Nadam se da ćemo uskoro vidjeti sve važne strane za istim stolom da bi razmotrili sva pitanja i ponudili suštinsku pomoć sirijskom narodu, rekla je Merkel.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Sarajevu se održava seminar Kako poslovati s Njemačkom s posebnim osvrtom na drvnu industriju i namještaj u organizaciji Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. BH drvna industrija ima ogroman potencijal, a za veći izvoz u Njemačku potrebno je više promocije, informiše Zvjezdan Živković.
Već 14 godina fabrika namještaja Kazaz iz Breze gotovo sve svoje proizvode izvozi u Njemačku i saradnja je u stalnom usponu. Izvoz bi bio veći da nije velike bosansko-hercegovačke birokratije, ističe vlasnik fabrike Amir Kazaz.
Velika birokratija, velike obaveze, raznorazne takse, nerazumijevanje po pitanju same logistike i transporta naših proizvoda, to je jedan, ajde da kažem, niz problema koji bi se dobrom voljom mogli ukloniti i nam olakšati to poslovanje.
Predavač Hato Brenner iz njemačkog međunarodnog poslovnog servisa AVI kaže da Bosna i Hercegovina ima dobru drvnu industriju sa dugom tradicijom. Međutim, izvoz u Njemačku bi mogao biti veći.
Imate jako mnogo dobrog znanja kada je riječ o proizvodnji namještaja, bez obzira da li se radi o kuhinskom namještaju, o tapaciranom namještaju ili spavačim sobama, vrtni namještaj također. Dakle, imate znanja, ali izvoz u Njemačku bi se mogao povećati.
Brenner ističe da Bosna i Hercegovina ima kvalitetno drvo, kvalifikovane radnike i znanje, što treba iskoristiti budući da je Njemačka veliki uvoznik namještaja. Naravno, korespondencija na njemačkom jeziku je ključna.
Prije nego što uspostavite kontakt, treba vam dobra slika na internetu, na njemačkom. Morate napraviti prospekt, u tom prospektu predstaviti svoju firmu. Često se to ne uradi dovoljno dobro. Morate nuditi najbolji kvalitet. Ako nemate kvaliteta, nemate ni šanse.
Inače, u ovoj godini namještaj učestvuje sa 39% u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine, a to je vrijednost veća od 190 miliona maraka. Iz spoljnotrgovinske komore BiH ističu da ovdašnja drvna industrija raspolaže ogromnim potencijalima, što pokazuje prošlogodišnji trgovinski suficit veći od 200%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Humanitarna organizacija Rotary Klub Srebrenica za 85 poljoprivrednika obezbijedila je po 1400 sadnica malina, sistem za navodnjavanje i dodatnu opremu potrebnu za uzgoj. Koliko je to značilo proizvođačima u Srebrenici i Bratuncu, reći će nam Sadik Salimović.
Rotary Klub Srebrenica pomaže stanovnike Srebrenice i Bratunca, a ove godine odlučio se da pruži podršku poljoprivrednicima u obnovi plantaža maline. Nedeljko Šimić, predsjednik Rotary kluba.
Radi se o 85 korisnika i paket koji mi svaku korisniku dodjeljujemo je nešto manje i manje vrijednosti od 3000 maraka. Znači u taj paket ulazi 1400 sadnica malini, sistem za navodnjavanje, stubovi, žica, mineralno đubrivo, paket preparata za tretiranje sadnica.
Svu neophodnu opremu i 1400 sadnica maline dobila je povratnica u Skelane Mevlida Beganović.
Nemam još uvijek neki kapital ovdje ostvaren, da mi svakako to dosta znači. Evo sad sam sa gospođom jednom razgovarala, volila bi se uključiti sve moguće aktivnosti koje ova organizacija i sve druge organizacije ovdje imaju sa posebno sa ženama.
Tatomir Gvozdenović bavi se malinarstvom 20 godina. Ova pomoć će mu dobro doći u obnovi plantaže maline uništene prošlogodišnjim poplavama.
Velika je šteta bila, da kažem, procjenjiva jeste, ali velika, mada će nam ova pomoć veoma dobro doći, Rotary klub nam sve daje, tako da se ponovo vraćamo u vode malinarstva.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U okviru projekta Pristupa pravdi za svjedoke i žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini, u Trebinju je održan okrugli stol sa predstavnicima nevladinih organizacija i institucija. Cilj je potpisivanje sporazuma o saradnji i uspostavljanju multidisciplinarne mreže pomoći svjedocima u lokalnim zajednicama. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Predstavnici nevladinog sektora, pravosudnih institucija i socijalni radnici razgovarali su na temu kako pomoći svjedocima u sudskim sporovima. Projekat ima za cilj da u lokalnim zajednicama formiraju se mreže podrške, kaže PR projekta Dražen Barišić.
Jedan od glavnih ciljeva je potpisivanje sporazuma o saradnji i formalno uspostavljanje ove multidisciplinarne mreže.
O samom projektu Dina Bijedić iz organizacija Viva žene Tuzla, koja je partner u ovom projektu, kaže da je osnovni cilj socijalna i psihopodrška svjedocima u raznim sudskim sporovima od maloljetnika, žena i muškaraca kojima je to potrebno.
Radi se o tome da svjedoci koji god svjedoče u procesima, dakle krivičnih, nekih za krivična djela, nemaju organizovan sistem podrške. Ako govorimo o nekim koji su osuđeni u tokom sudskog procesa, oni imaju dakle svu moguću pomoć i advokata, a sami svjedoci nemaju nikakve podrške.
BiH ima zakon o zaštiti svjedoka za koji kažu da je veoma dobro urađen, ali da je problem njegova primjena.
Čujem da svi zakoni koji su usvojeni kod nas su dobri, kvalitetni na papiru. Međutim, ključno je za bilo koju oblast da se dotaknete da implementacija zakona ne ide dobro. Zašto? Zato što ljudi sprovode zakon.
Osim ljudskog faktora, veliki problem je što nemamo pri svim tužilaštvima odjeljenje za podršku svjedocima, a pored toga problem je i to što niti fizički, niti arhitektonski problem zaštite svjedoka nije riješen. Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U sklopu UN-ovog projekta Alijanse za civilizaciju u Sarajevu borave studenti iz 30 zemalja svijeta kako bi razgovarali o interetničkom dijalogu. Domaćin ovog susreta je Centar za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva koji je studentima danas predstavio svoj projekat Obični heroji. Zabilježio Ivan Katavić.
Projekat Obični heroji Centra za postkonfliktna istraživanja bavi se temom moralne hrabrosti i spašavanja, govori o običnim ljudima koji su u vrijeme rata, genocida i konflikta ustali i pokazali hrabrost te spasili drugog čovjeka. Upravo je to bio povod da o ovom projektu razgovaraju i studenti Fellowship programa Alijanse Ujedinjenih nacija za civilizaciju. Mats Jakobson, student iz Danske, o tome kaže.
Yes, this is the first time I've ever been to...
Ovo je prvi put da sam posjetio Zapadni Balkan, Bosnu i Sarajevo. Gledao sam film Obični heroji i zaista je inspirativan. Zanimljivo je vidjeti različite perspektive ovdje od različitih ljudi. Mislim da je projekat zaista važan, kazao je Mats. Irma Valovnjak rođena je u Nizozemskoj, ali joj je porodica porijeklom iz Sarajeva. Projekat Obični heroji govori o pozitivnoj strani rata i to je veoma važno pokazati drugima, kaže Irma.
Mislim da je jako lijepo da na ovaj način PCRC proba te priče da pokaže drugima i ne samo na te grozne stvari što su desili, nego isto na te bolje priče, na te ljudi koji su nešto dobro radili.
Velma Šarić, direktorica i osnivačica Centra za postkonfliktna istraživanja.
Imamo 10 mladih ljudi sa Bliskog istoka, iz Sirije, Egipta, Libije, i oni nekako zaista gledaju Bosnu i Hercegovinu i nadaju se da mogu naučiti, da mogu naš primjer ponijeti nekako znanje koje će steći u Bosni i Hercegovini kako bi to replicirali u svojim zemljama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Većina stanovnika Maglaja, čije su kuće uništene u klizištima tokom prošlogodišnje prirodne katastrofe, još nije dobila sredstva iz Federalnog fonda za pomoć na stradalim područjima. Nakon što su početkom septembra potpisana 42 ugovora, do danas je tek 5 vlasnika kuća dobilo po 35.000 maraka. Postaje sve izvjesnije da će ovi ljudi još jednu zimu dočekati u tuđim kućama. Priču ima Arnes Grbešić.
Husein Alić iz maglajskog sela Kosova još nije dobio 35.000 maraka iz Federalnog fonda za pomoć na stradalim područjima.
Kuću sam napravio i pokriju. I sad čovjek je uradio od svojih sredstava sve živo i ja sad očekujem novac da bar čovjeku pola novca dam.
U sličnoj je situaciji i Raza Rahmanović.
Mi smo započeli na svoju odgovornost i trebamo još pokriti. A sad kako će tu biti, kako će nam te pare dati? Bojimo se, sad kad pokrijemo moramo čovjeku splota, a otkle?
Blizu 40 porodica iz Maglaja, čije su kuće uništene u klizištima sredinom prošle godine, još živi u tuđim domovima, govore Aida i Fikret Rahmanović.
Čovjek nam je dao dok se mi sebi ne izgradimo, pa šta će dalje biti, ne znam. Ljudi su na rubu života, nemaš više strpljenja ni zašto i jednostavno. Ostao si bez svega.
Živim u kuću kod jednog čovjeka, nosiran i kupatila, ništa nemaš, eto. Ne znam zim gdje će prezimiti. To je prostorije bez vrata, bez ičega. Eto, neka primitivna vrata sam stavio.
U Maglaju su početkom septembra predstavnici opštine i Federalnog fonda za pomoć na stradalim područjima potpisali ugovore sa 42 porodice o dodjeli sredstava za izgradnju novih kuća. U lokalnoj upravi ne znaju kada će građani dobiti novac iz Federalnog fonda. Pomoćnica načelnika opštine Maglaj se nada Aliba Rektarević.
Tako da mi čekamo od fonda, čim fond prebaci, odmah ljudi dobijaju. Do sad je isplaćeno 5 vlasnika.
S obzirom da se građevinska sezona bliži kraju, postaje sve izvjesnije da će većina ljudi koji su prije 17 mjeseci na području Magle ostali bez krova nad glavom, još jednu zimu dočekati u tuđim kućama. Za Radio Slobodna Evropa iz Magleja, Arnes Grbešić.
Uz prigodnu svečanost u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača večeras počinju 9. dani filma Mostar. Slušamo Mirsada Behrama.
Za 19 sati i 30 minuta predviđeno je svečano otvaranje 9. dana filma Mostar, nakon čega će festival početi prikazivanje BH filma Hiljadarka, što je komedija Nenada Đurića. Direktor festivala, inače poznati BH glumac Slaven Knezović, kaže za naš radio da su ove godine organizatori u Mostar doveli nekoliko sjajnih ostvarenja, među kojima ima i nagrađivanih.
Uzeli smo najbolje od najboljih filmova u regiji, tako da ćemo za vrijeme 9. dana filma u Mostaru prikazati 9 igranih filmova iz 4 države.
Publika će tako još vidjeti filmove Gorčilo, Jesi li to došlo da me vidiš, reditelja Milana Karadžića, Ničije dijete Vuka Ršumovića, Imena višnje Branka Šmita, Bit ćemo prvaci sveta Darke Bajića, zatim film Svinjari, reditelja Ivana Livakovića, Takva su pravila Ognjena Siličića, Zvizdan Dalibora Matanića, te film Ljubav ili smrt Danijela Kušana, kojim će festival u ponedjeljak biti zatvoren. Slaven Knezović podsjeća da je festival svojevremeno krenuo kao odgovor na činjenicu da Mostar u to vrijeme nije imao kino, a danas su dani filma manifestacija regionalnog karaktera.
Nadam se da ćemo od iduće godine prerasti u festival filmske glume, da će Mostar biti rado pohođen grad od svih glumaca s ovog područja.
Inače, cijene karata za festival iznose 5 maraka, a za učenike, studente i penzionere 3 marke. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slijedi kratak pregled vijesti. Državni parlamentarci tražili su odgovore od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o popisu, dugovanjima i reformskoj agendi. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakon o porezu na dobit, kojim se porez na dobit plaća po stopi od 10% na poresku osnovicu za tu poresku godinu. Obalska straža Grčke saopštila je danas da traga za 38 migranata poslije pogibije 4 djece kada im je potonuo drveni čamac kod ostrva Lesbos. Ranko Žeravica, legenda jugoslovenske košarke, preminuo je u 85. godini života. Žeravica je sa selekcijom Jugoslavije osvojio zlatnu medalju na olimpijskim igrama 80. godine, a svjetsko prvenstvo 10 godina ranije. Sutra se u Hercegovini očekuje pretežno vedro, u većem dijelu Bosne prije podne pretežno oblačno i maglovito uz postepeno razvedravanje u toku dana. Dnevna temperatura od 12 do 22 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.